Ny fampalalam-baovao telo sady farany eto amin'ny radio de Moscou amin'ny zao alaka misy sivy amby roapolo septambra roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Niteraka fahatapahan-dalana naharitra teny Ampasika androany ny fakan'ny polisy munisipaly ireo sarety efatra mpitondra ranotany niteraka fahatezeran'ireo olana nodidina nandalo zanika notapahan'izy ireo ny fifamoivoizana. Azo angidiby hika farany avy amin'ny fitondram-panjakana ny tafika malagasy ho fampitaovana azy ireo nambarany ny filoham-pirenena tamin'ny kabarony izany androany nandritra ny fetin'ny mpilatsaka ny elonaina tety Ivato. Angonina manomboka izao ireo fitaovana elektronika toy ny finday tsy miasa tsony fiarovana ny tontolo iainana andray izany amin'ireo maso ivony manerana ny nosy ny orinasa Telma. Anivelany matinon'ny fahafanterany ny mpanjaka vavy Elizabeta faharoa nampahafantarana mpabe maso androany taratasy momba ny antony na fahatesan'io. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manampitra ny rapy izay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Tranga mpiaramonina tao andrenivohitra tao no isantarantsika ny fotoana niteraka savorovoro sy fahatapahan-dalana naharitra teny Ampasika androany Tolakandro ny fitangoronan'olona maro dia maro vokatry ny fanagiazan'ny polisy munisipaly ireo sarety kely efatra mpitondra ranotany. Niteraka fahatezeran'ireo mpitarika sarety zany ka nosakanan'izy ireo tamin'ny alalan'ireo gony nisy ireo ranotany nentin'ireo sarety kely ireo ny lalana. Tezitra noho ny zava-nisy ihany koa ireo olona nandalo nandidina teny an-toerana ka nanampy azy ireo nanaparitaka ireo gony ireo eraky ny lalana ka voelingelina ny fifamoivozana. Nambaran'ireo olontsotra ireo fa tsy tokony ho sakanana ny olona manao ny asa fivelomany nampanahirana ireo mpifamoivono izany ny zava-nisika maro ireo ny velon-dalana noho ny fahatapahana voatery ny hiditra antsehatra teo anivo ny polisy pirenena ny rano nandrava ny hetsiky ny olona teny Ampasika. Fa sivy amby roapolo septambra fetin'ny masina misely mpiaro ny mpilatsaka anelonaina nanamarika izany tety Ivato androany ny foloalindahy malagasy satria manana mpilatsaka anelonaina ny tafika ao amin'ny premier bataillon parachutiste sy ao amin'ny escadron parachutiste eo anivon'ny zandarimarie pirenena. Fanindran-dalana tamin'izao fanamariana izao ihany koa ny fitokanana ka nanomezana anarana ny tombony premier bataillon parachutiste ety Ivato ho toby jeneraly Monibo Ismael. Nanatrika izao hoentsika izao ny filoham-pirenena sady filoha faratampony foloalindahy nitokana ny kianja filalaovam-baolina tao amin'ny toby izy ary nijery ny fampiratiana ireo fitaovana ampiasaina sy ny tantaran'ireo mpitantana teo anivon'ity fobepibakiona ity. Fa teo ihany koa ny fampisehoana nataon'ireo mpilatsaka ny elonaina sy ny mpitondra angidimbian'ny foloalindahy malagasy amin'ny fanenjehana ireo mpanao asa ratsy zany. Nandritra ity lanonana androany ity no nilazany ny filoham-pirenena ny Rajoelina fa ho avy afaka roa volana ny angidimby ikafarany ho an'ny tafika malagasy fampitaovana toy ny efa nataony raha vo tonga teo amin'ny fitondrana izy.
Vaovao mahafaly moa fa vaomaly ny tenako sy ny ministra no nanao sony ny fividianana helikoptera vaovao zay dernier cri ho an'ny tafika malagasy zay ho tonga afaka roa volana. Ny mampiavaka an'io helikoptera io zay Airbus H130 dia mazaka olona anaky fito ary helikoptera ambulance ihany koa izy io zany hoe ekipe afahana manao ny évacuation sanitaire raha misy ny olona marary. Afaka ihany koa mamono ny andiam-balala zay mety ho avy eto amintsika ary ny farany dia afaka ihany koa mamonjy ireo vona rasanatsika misy ny toritanety ekipe amin'izany fitaovana retrareto zany io helikoptera io.
Manampy sy mitsinjo ary mijery ny foloalindaly ny fitondram-panjakana ankehitriny ho ihany ny filoaka nanome fitaovana marobe ho an'ny mpilatsaka amin'ny elonaina manokana ihany koa izy androany. Misy antony manokana ny nanomezana anarana ny premier bataillon parachutiste Ivato ho kosa ny jeneraly ministre ny fiarovam-pirenena ny premier bataillon parachutiste Ivatmo dia ho lasa generaly Monibo Ismail zany mitondra ny anarany YouTube io tenana manana ny maizy azy teo amin'ny vonivolo alindahy malagasy izy hoy hiatrany ny ministre ny fiarovam-pirenena.
Ny général de corps d'armée Monibo Ismail dia général malagasy nanana ny maizy azy teto anivon'ny folo alindahy. Ohatra amin'izany dia izy no tao amin'ny andiany voalohany tao amin'ny akademia miaramila, efa nandraty fianarana tao sekoly miaramila pirenena, voalasa tao amin'ny akademia miaramila ary nivoaka tamin'ny andiany voalohany. Izy ihany koa ny malagasy voalohany ny baiko raha mbola vao kapitaine ny garonany zany ny gradiny a, ny baiko ny premier régiment des forces d'intervention. Hitanareo amin'izany fa raha kapitaine tamin'izany andro zany nefa lehibena régiment anakiray a dia olona manana ny maizy azy zany. Izy a dia efa avy ihany koa lehibena eta major ny vonjitahitra na hoe eta major des forces d'intervention, ary ny toerana nisany farany moa dia atao amin'ny eta major général de l'armée malagasy a, satria izy dia efa avy lehibena eta major général ny tafika malagasy.
Fa vaovao hafa mihitsy foana ny fampiarana ilay famerana ny vidin'entana farany ambony nataon'ny ministerana indostria sy ny varotra ary ny fanjifana hoy ny talemisana ny varotra anatiny androany. Midina manko ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro eo mitsena raisam-pirenena ary efa misy fiatraikany ate amintsika izany. Efa miverina manondrana entana ihany koa ireo firenena nampiato ny fanondranana atoa ny Inde izay manondrana lafarinina sy siramamy nandritra ny fionana teo amin'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Izy ireo mpanafatra entana ihany koa no nahafantarana fa 5,000 ariary amin'izao ny litatry ny menaka mandry afarana. Eo anatrehan'izany dia mitohy hatrany ny fivoriana matetika iarahan'ny ministeran'ny varotra sy ny mpamongady ijerena ny vidin'entana ara-drariny. Manazava ny talemisa misana ny varotra anatiny eo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana andriany aina andria miara-mahefa.
Vokatra izay fidinany vidin'entana maneran-tany izany amin'izao fotoana izao dia tsy nanao an'izay famerana ny vidin'ny farany ambony izay intsony ministera, satria mbola latsaka ireny vidin'ny farany ambony napetrakantsika ireny ary ny vidin'entana amin'izao fotoana izao, satria raha ho an'ny importateur zao amin'izao fotoana izao dia efa 5,000 ariary izay ny vidin'ny menaka mandry amin'izao fotoana izao, ka ny lalana nytolotra sina tsintina zany no mametra ny vidin'entana eny amin'ny retsena eny amin'izao fotoana izao. Tsisy intsony ilay famerana ny vidin'ny farany ambony, fa misy kosa zany ny fifanarahana fivoriana matetika ataon'ny ministeran'ny varotra sy ireo mpandraharaha mpanafatretana ny mpamongady ary mpanjinjara mba ametrahana n'ilay vidiny ara-drariny eo amin'ny sehatry ny varotra eto amin'ny firenentsika.
Efa miresaka varotra izay indrindra isika dia mitaraina ireo mpanafatra sy mpivarotra fiarakodia vaovao eto Madagasikara noho ny fisin'ny fifaninanana tsy ara-dalàna eo amin'ity sehatra ity. Tafakatra hatrany amin'ny 100% ny nividianana ny fiara iray manko ireo karazakitra alain'ny fanjakana amin'izy ireo. Misy fiatraikany amin'ny vidin'ireo fiara vaovao amidy izany ka lasa mirona any amin'ny fividianana fiara efa niasa ny mpanjifa malagasy. Maro nefa ny lafy ratsin'izany raha tsy laza fa tsy ny lafi ny tontolo iainana sy ny olana ara-mekanika mahatonga lozam-pifamoivozana etsero. Asongadina ary zany amin'ny mahatsara ny fividianana fiara vaovao zany mandritra ilay hetsika salon de loto andehany 40 izay nanomboka androany hatramin'ny alady zao etsy amin'ny CCI Ivato. Manazava izay olan'izy ireo izay ny tale ara-barotry ny CT Motor Seto Madagasikara Roberto Kolo.
Concurrence déloyale misy eto Madagasikara amin'ilay voiture d'occasion. Tsy lalàna mihitsy zany mamaritra an'ilay izy, izay tena maro. Tobela anankiray zany rehefa miditra eto Madagasikara izay concessionnaire ao aloha ny achat any amin'ny constructeur directement. Vita ny achat, mandeha ny transport maritime. Vita ny transport maritime, tonga ao Tamatave ilay izy, paye anao ce qu'on appelle hoe resaka déchargement en port. Paye anao douane, misy ny atao hoe droit d'assise. Vita ny droit d'assise, mbola misy divers madinidinika kely izay vao mivoaka ny tobela. Mavesatra be. Vita koa izay mbola misy ny TVA 20%. olan fanjakana koa iny raha pitaina zany izay zavatra retraretra izay tsy latsaky ny 60% voary 70% taxa fotsiny le paotra occasion tsy dia tratra an'izay loatra izay zany miezaka mba hanome zavatra tsara an'ilay mpanjifa véhicule hoe tsy mipolue sy ny karazana amin'inona mba hiadivana amin'ny tontolo ny ainana amin'inona nefa etsankilany a ireo le tômôbily l'occasion be dia be miditra eto Madagasikara reo misy ara tena efa tsy mipaso contrôle teknika mihitsy fa mbola mirolona ihany izy ianao ny rehefa mividy tômôbily vaovao eto vous êtes parti zany hoe tonga dia lasa anao any amin'ny 3 ans 4 ans anao tsy hanana problèma mihitsy ianao resaka teknika entretien courant fotsiny ny ataonao.
Marika fiarakodia sy moto ampolony maro no hita etsy amin'ny sisiny vato mandritra izao hetsika izao izay iarahana amin'ny orinasa Telma ahitana ny fivoaran'ny fiarakodia misy antoka ho an'ny mpanjifa ny salon de l'auto ho kosa ny filohan'ireo vondran'ireo mpandrara amin'ity sehatra itina ny GECAM Frédéric Hébert amin'ny teny frantsay.
Le salon automobile offre la possibilité aux gens de venir les découvrir de manière active, de découvrir les nouvelles technologies et de choisir sa voiture coup de cœur pour répondre à son propre besoin ou réaliser son propre rêve. Aujourd'hui, un véhicule neuf, c'est la garantie constructeur, c'est des pièces d'origine, ça consomme moins, ça dure dans le temps et surtout, un parc automobile qui évolue, c'est aussi dans le temps un parc VO qui évolue localement, donc un historique de voiture qui est connu par le concessionnaire ou autre et ça donne une garantie à l'ensemble des consommateurs et des clients.
Fa trano finenana misa efatralina no kendreny ny fitondram-panjakana ahorina hatramin'ny taona 2020 tafiditra anatin'ny draftasa nasionaly ny fisandratan'i Madagasikara na ny PEM zany. Ny ray alina amin'ireo trano finenan'ireo no kendrena ho vita amin'ny taona 2020. Misy ny immeuble, misy ny trano mora, ao ihany koa ny trano ahorina any amorontsiraka izay mazaka ny rivodoza sy ny fitondram-panjakana irery no anorina ireo trano ireo fa iarahana miasa amin'ny orinasa tsy miankina izy ireo. Orinasa roa lehibe no efa vonona amin'izany fanorenana izany ankehitriny. Manampy fanazavana momba izay teo micro an'i Joel Rasolofo ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoiso.
Efa vita amin'izao fotoana izao ary vita amin'ity taona ity a dia eo amin'ny 2020 eo. Misy ilay immeuble mora izay vitanareo amin'izao fotoana izao a, misy ireo trano mora izay manerana ny renivoapartany sy renivohitry ny faritra vitsivitsy a, dia misy ireo trano any amin'ny renivohitra amin'izao fotoana izao a ho an'ny olona any ambanivohitra izay efa andalam-pandrenana amin'izao fotoana izao. Fa manodididina ny 5000 sahady ny olona zany a soratra anarana raha amin'ireo trano ireo ny meuble ny vatsy izay nahitana hatrany amin'ny roal anoany ny olona soratra anarana. Midika izany fa matoky ny fanjakana ny tokantrano malagasy amin'ny opakady io vente location satria ny tokantrano malagasy a vitsiny efa manana tahiry, misy ireo izay manana fidirambola isambolana dia manamora ny fazahoana trano ny fametrahana an'ilay politika na vente location. Mialohany 2023 dia manana vinavina isika ny anetsika hatrany amin'ny 5000 ka hatrany amin'ny ray alina trano mialohany 2023.
Namaly ny antsony fitondram-panjakana amin'izay fanorenana trano finenan'izay moa ny tranom-piatohana aro ka anorina trano etsy Ambodratrimo izy ireo vita sony androany teo amin'ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana sy ny tale jeneraly ny orinasa aro ny fifanarahana momba izany. Fa tsy marina fa tsy aoniniana nahely antotoana ny orinasa mpanao fanafody farmaragasy ny vaovaony voaka tamin'ny ainao manjery raha ny nambaran'ny filohan'ny filakevi-pi tamin'ny ity orinasa ity nandritra ny tafa ao amin'ny mpanao gazety androany. Anisany voalaza tamin'izany fa tsy mahaloa ny karaman'ny mpiasa ity orinasa ity ary nisy mihitsy ny namony ainy vokatry ny tsy fandraisana karama. Miodina tsara nefa ny orinasa rehefa anomboka amoaka fanafody 20 karazana hafa indray atsoatsy. Manampy fanazavana momba izay teo micro an'i Joel Rasolofo ihany ny filohan'ny filakevi-pi tamin'ny orinasa farmalagasy olo John Rabonard John.
misy ny fanokevitra zany a ny rumeur filazazy a hoe tsy mandokarama ny atao faramalagasy a sy ireo zay antsokandaharana misimisy ara ny teny hoe tsy notsandraisana karama dia namony ainy misy ambarako etona fa tsy marina zany mpiarabiasa aminay zany a dia nanday karama ara-dalàna ary tsy ny ato mihitsy le izy hatramin'izay tsy marina ny hoe nisy olona lasa ny ainy a satria namony ainy noho ny fandraisana karama tsy marina ihany koa zay fa mamangy ny fahoriana ho an'ny fianakaviana rehetra fa anisan'ny tena nampiana misy ary nandray ny karama hatramin'ny farana izy a fa izy moa efa nitaiza aretina rahateo ka tsy nisy ifandraisa mihitsy amin'ny karama andraisiny le izy tsy nisy mpiasa voaroka mety misy ny mpiasa ohatrany orinasa rehetra mety lasy izy mahita tombontsoany amin'ny hafa fa ny akabiazany aloha de mbola eto daholo hoe fanandrasana prévisible zany hoe ho avy lay fotoana tsy andeha iena ny vantany cvo plus ely atao hoe victime succès any ihany le farimalagasy satria niena tokoatrany ary raha mandeha tsika any amin'ny farmasi sy any amin'ny toerana mpivarotany rey zay mivarotra ny cvo plus na ny curatif io na ny préventif de efa niena tokoatra ny vanty inona moa zany dika zany sitrana ny olona ary efficace le cvo plus a zao fotoana zao zay efa manao test de marché zay amin'ireo vokatra hafa zay fikarina eto a eo amin'ny roapolo eo nisany na mihoatra ireo indray zany zao no vokatra zay hoentina hodisifaina amin'ny vidiny miratra misy zany ny ataontsy hoe complément alimentaire misy ireo fanafody aretinandoa paracetamol ao ny aretikibo ao ny mombany hoe ozatra sy ny karazany
na dia somary niena aza ny fanjifanina ny cvo plus eto madagasikara dia anomboka anondrana izany any amin'ny firenena vitsivitsy any velany ny fary malagasy ho iatrany ny filohan'ny filakevi-pito amin'ntana ny orinasa
mitoy ny famokarana satria ny demande any ivelany manomboka iainga ihany koa ka tsy maintsy zany zay a manomana zay commandy ho avy any ivelany zay ny firenena mbola mila an'ley amin'izao fotoana zao a de reo firenena sady manao ny vaksiny no manao ihany koa ny fanafody ka misy koa moa zany ny firenena mpamokatra an'ireny akoatrany cvo plus fa efa fanafody io a ohatra ny fanafody rehetra dia azo aondrana makany ivelany a any amin'ny firenena mila an'izany de efa misy commandy ao maurisy a i ghana zambia misy any amerika latina koa zay ipase commande ohatrany hoe ry argentine efa miomana amin'izany zay rehefa manomboka an'izany commande zany amin'izao fotoana zao mety isy misy ara moa ny ambosy amin'izany ny fitadiavana mpiara-miasa hafa mba hampivelatra ny farimalagasy
iresaka tontolo any anandray sika angonina manomboka izao ireo fitaovana elektronika toy ny finday tsy miasa tsony zany hoe fa simba ho fiarovana ny tontolo iainana mandray ireny fako elektronika ireny ny orinasa telemaka azo ataony manatitra izany eny amin'ny telemashop manerana nosy iandraikitra ny fifantenana ireo mbola azo velomina kosa ireo finday ireo zany na akana kojakoja fanolo mbola mandeha ny orinasa valomada tanjona amin'izany ny mbola ahafahana indray mampiasa ireo finday aorin ny fanamboarana atao any velany ety orinasa ity moa izay manondrana fako elektronika toy izao efapolo taonina teto madagasikara nakany velany nanomboka tamin'ny taona 2020 androany no vitasonia teny andraro ny fifanaovatsonia mpiara-miasa momby zany teo amin'ny orinasa telemasy ny orinasa valomada manazava amin'ny teny frantsay ny tale general ny telema patrik pizal amita
L'objectif est de récupérer ces appareils. Donc nous ouvrons tous nos shops qui sont dans toutes les galeries dans tout le pays parce que c'est des Telma shops qui sont dans lesquels on va disposer des bacs et du personnel sera formé pour recueillir ces appareils et ensuite les équipes de Valomada récupéreront ces appareils donc soit pour leur donner une seconde vie, les réparer et ainsi les offrir à des associations pour qu'elles puissent continuer à utiliser ces appareils, soit alors récupérer les matériaux pour les utiliser pour d'autres appareils. Donc c'est une seconde vie également, une troisième vie, on transforme tout, mais il faut le faire à bon escient parce que ces appareils utilisent des matériaux qui peuvent parfois être dangereux, nuisibles pour l'environnement. En fait, on en appelle à tous les clients de Telma en leur disant chacun a son rôle. Nous, on exhorte simplement nos clients à faire le geste pas uniquement d'acheter, mais également de venir redéposer leur appareil mort pour pas qu'ils le déposent dans une poubelle et qu'on le retrouve ensuite dans la nature.
Nankasitraka izao tetika izao ny ministeran'ny tontolo iainana satria manimba ny tontolo sy miteraka ny fikorotanana ny toetrandro ny fiparitahany ireny fako elektronika ireny etsiro.
Zava-dehibe zao ohatra satria manena zany a ny fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny arena voajanaharintsika sy amin'ny fiainantsika andavanandro satria raha malala fa mifandray io a ia zava-dehibe loatra ny zavatra ohatra ao satria ray mitraika amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Ny elektronika zany fantatsika, manana telefona daholo ny olona tsirairay, manana puce daholo ireny, nefa tsy fikarakarana an'ireny zany rehefa sima miteraka an'le fiparihan'ny entina mangeja fanana, dia azahoana tombony rehetrarehetra zany misitraka ny tombony ao anatiny io. Voalohany indrindra moa tsika eo akaikin'le izy, faharoa koa moa ny zava-dehibe amin'izao dia atao hoe misy fiatraikany ihany koa ara-toekarena, satria reo le zavatra simba reo a no angonona dia ampiasainy andre mandeha indray a misy vidiram-bola eo ihany koa ny fitondrantenany tsiraray mihitsy ny matsapa zany, fa ilaina no mikojakoja sy manome santa ny resaka fako.
Amin'izay resaka tontolo iainana izay ihany dia mbola tsy maty ny afo taorian' ilay firehetana ny amin'ny faritra rovana be de bali any Solala hatramin'ny androany raha ny fanazavany eo anivony ministeran'ny tontolo iainana. Tsy misy atahorana nefa satria efa noesorina ao amin'ireo toerana misy azy ao Beaboly eo amin'ny faritra arovana amin'nyrehatra io izany ireo sokatra angonoka miainao araka ny toromarika nomen'ny ministra. Antony voalaza fa mbola afahany tsy afahana mifenin'ny afo tanteraka amin'izao ny fitsokan'ny rivotra mafy noho ilay toerana manakaiky ranomasina. Efa niantsoana miaramila moa ny famonoanany afo miaramentana amin'ireo fokon'olona ny antoerana, efa nisy ihany koa ny fampitaovana famonoana afo nomena azy ireo. Manazava ny talekabineta ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy Mamitina Andrea Manjato.
Mezaka fehezany afo ary miady andramanalina ny ekipa eny toerana, miady amina afo amoron-dranomaso renireny tsy vita mora satria mafy be ny rivotra. Io aloha de mbola eo an-dalam-pahana iadiadiana hoe inamarina ny fototry ny afo, fa ny zavatra mahasarotra an'le izy de le toerana tena amoron-dranomasina ary tena mafy be ny rivotra. De ministra moa fa tany a fanometanana toaly amin'izao fotoana izao, bibelo amin'ny akapobe ny vofe, satria ny tena mampiavaka an'iny toerany Soalala iny a dia any ny tena toeran'ny angonoka. Angonoka zay atao hoe anisan'ny biby mampiavaka Madagasikara, dia ny direktiva nomen'ny ramatao ministra tamin'izay dia ary hoe proactif e naka nyfepetra mialoha hoe aisaka ny biby a dia efa mandeha izay amin'izao fotoana izao. Paikady amonoana ny afo dia misy ny fitaovana zay hoentina miady amin'ireny, dia efa nitondra zany a fa miasa zany eo toerana eo fanentanana ny fokon'olona eny toerana mamono ny afo a, dia eo ihany koa ny misy koa miaramila tonga any manampy a satria ny miady amin'ny afo zany tsy vita mora e. Zay zany ny paikady aloha hoe tena zay moyen rehetrarehetra azo atao dia atotona makany hiarovana ny afo satria arem-pirenena be ny alany misy zavatra be deaibe, misy arena be deaibe ao anatiny. Mbola aloha loatra agnamo raha ntsika zao hoe izao ny vokatry ny famaizana, fa aleo vita le famaty ny afo rehefa akaikaiky ho faty izy a de ho antsika mahita hoe izao ny fiatraikany.
Reo vaovao any ivelany, hitsidika ny Barena le telo hatramin'ny enina novambra izao ny papa François tafiditra anatin'ny fisidihana apostolika fanaon'ny papa izao diany any Moyen Orient zao sady atrehany ny fikaonan'ny iraisam-pirenena momba ny dinika eo amin'ny tandrefana sy tatsinanana izay ho raisin'ity firenena any andrefan'ny Golfa Persika ity. Tanàn-dehibe ireo no tsy dia ny papa amin'izao fisidihana apostolika izao dia manana sy ao ali mbola tsy misy antsipriany mazava moa ireo fantara-potoana amin'izao dian'izao. Voalaza fa ny papa François no papa voalohany mitsidika any amin'ity firenena kely any amin'ny tany arabo ity izay tsy misy mponina fa tsy roa hoe tsy ray tapitrisa tsy voalohany moa no misy ny fifandraisana eo amin'ny Vatican sy Bahreina satria efa niona tamin'ny papa tao Roma ny printsy avy any Bahreina Hamid bin Isa al Khalifa ny 1947. Naparitaky ny fanjakana Taliban tamin'ny alalan'ny tifidanitra androany nietsiky ny vehivavy afgana tao Kabola renivohitra Afghanistan, etsika nanoloana ny masoivon'ny Iran ny antoerana izy io nataon'reto andeham-behivavy reto zany zay nylanja sora-baventy. Nanao ikika ho fanajana ny vehivavy izy ireo tamin'izany manoloana ilay trangana fatesany Masha Amini tany Iran izay namony ainy noho ny herisetra nataon'ny polisy azy rehefa voalaza fa tsy nametraka tsara ny voaly teo amin'ny lohany. Fihetsika ankolaka anoeran'izy ireo ny fitondrana ny Afghanistan zao hetsika izao. Lasa manao tsinotsinona ny vehivavy manko ny vorona Taliban atray natongavan'izy ireo teo amin'ny fitondrana anjaran'ny Afghanistan indray zao no mitsangana. Manohitra ny didijadonao ny sora-baventy narantirantin'ireo vehivavy nanao fihetsiketsehana tao Kabola androany ireo. Farany matinon ny fahafanterany ny mpanjakavavy Elizabeta Faro tsaivina moa fa teo amin'ny 50 taonany ty mpanjaka ela fanapahany indrindra tany Royaume-Uni ny 8 septambra lasa teo no namony aina izy nampafantarina mpabe maso androany ny taratasy momba io fahafatesany io ka naneo fa noho ny fahafanterany zany no nahafatiny mpanjakavavy fa tsy noho ny aretina akory tao amin'ny trano fonenany any Balmoral any Ecosse etsakilany dia andrasana ny fetrandro ametrahana amin'ny toerany ny mpanjaka vaovao Charles Fahatelo io zanany Lamatoa andimby azo io zay voalaza fa andova manodidina ny manokana andova manokana ny arenany Elizabeta Faro mitentina 5.7 tapitrisa euro ary tsy findra amin'isa na amin'isa. Ya makasitraka anao nenny vavoatra mifarana tamin'izao ariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.